manitina aminao anatin'ny vaovao izao alina izao fatokanana izao ariva izao ny serana piaramanidina Ravoran'i Sainte-Marie hososona ny lanonana tanterana ny antoerana ho an'ny anio izay hitarian'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina ka eo ihany koa ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny sertifikat d'aerodrome amin'ny serana piaramanidina iraisam-pirenena azy. Mitohy ny fifampidinihana eo anivon'ny ministeran'ny asa amin'ireo syndika ao amin'ny tahiry firenena ho an'ny fiainina ara-tsosialy na ny KNAPS tsy ho ela ny fanendrena ny talet jeneraly vaovao hoy ny ministra Rivotina Jean Bosco. Ary manaiky ny fandaminana sy ny famindrana azy amin'ny tsena vaovao ho fanatanterana ny tetikasa teleferika ny mpivarotra eny amin'ny petite vitesse. Narabanao ary manaraka ny vaovao eto amin'ny RTP amin'izao alina izao no manasanao mpanajana anaraka vetrany ny antsipirian'ny vaovao lalaina nalijara no anolotra izany Iandry Robela ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejy ny fampandrosoana dia etokanana izao ariva izao ny serana mpiaramanidina Ravoran any Sainte-Marie rososina le lanonana izay tanterana any antoerana ho an'ny anio izay tarihy ny filohan'ny repoblika Andrajoelina ka eo ihany koa ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny sertifikat d'aerodrome amin'ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena azy. Karazana diplôma fanamarinana ny mahasiranana manana ny lenta iraisam-pirenena io natolotra io. Fepetra napetraka ny ACM sy ny OAC na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale moa ny famefena tanteraka ny seranana ka isan'ny fanavoazana natao izany. Eo koa ny fisian'ny drafitra fisorohana ny loza ny fanofanana andreo mpamonjy voina sy ireo mpiasa ny seranana na ety antanety na ny mandritra ny sidina. Toy izao moa ny fanazavan'ny talet jeneraly ny ADMA andreniaina Jean Germain amin'ny fanamboarana natao tamin'ny seranan'ny mpiaramanidina any Sainte-Marie.
No ny fandalavan'ny revodoza ny fanesireny dia misy fahasobana tanteraka ny nantranotserana anazy dia voaterina vaozintsika izany tamin'ny taona lasa iny ary dia nandany antsika hatrany amin'ny 200 million d'ariary tena hoe navena tanteraka amin'ny laony dia hitantsika zao zany nytranotseranana fa tazontsika hatrany zany ny hatsarany mba hahafahantsika mandray n'ireo mpandeha tonga sy miainga eto amin'ity seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'ny Sainte-Marie Ravoran ity. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia nahazo ny certificat d'aerodrome amin'ny aéroport international azy ity seranam-piaramanidina ity.
Fa misa enina ireo seranam-piaramanidina eto Madagasikara nahazo an'io fanamarinana io ka fanenina azo izany ny seranam-piaramanidina ao Sainte-Marie. Isany efa nahazo moa izany ny seranam-pirenena ity vato ny Anosy Be, Mahajanga, Tomasina, Toliara, Antsiranana ary Tolagnaro. Toliara sy Antsiranana izany sisa no tsomanana an'ity diplôma ity. Efa eo ampandinihana ny azahoana Antsiranana izany koa ny eo anivon'ny ADMA. Tombony amin'izao fahazahoana ny fanamarinana izao ny Rusiana andreo kompania pitaterana iraisam-pirenena ho avy eto antoerana mitentina 4.7 sy 4 miliara ariary izay vola madidin'ny fanjakana no nanaovana ireo asa fanavaozana ireo ny filoha Andrajoelina.
Amin'ny matany izay malaza amin'ny fizahantany Sainte-Marie satria dia malaza amin'ny baleine izay ny natonga anahy vo afaka ny COVID nyresaka tamin'ny ministra ny tourisme resaka tamin'ny ministra ny transport hoe mila pitsika amin'ny vahoaka ny Sainte-Marie, mila mpina ny mpizahatany, mila mpina ny fampandrosoana rehetra atao etran'ny Sainte-Marie. Zay no mahatonga antsika eto androany otikanany amin'ny fomba ofisialy ny balisage zay mametraka ny jiro ahafahany roroplanina fiaramanidina zay tongeto na amin'ny andro alina satria betsaka ny sidiny avy any La Réunion, avy any Maurice, avy any amin'ny Nosy Ravavy tsy afaka tongeto raha tsy misy an'izany balisage zany. Tsy afaka tongeto raha tsy aéroport international ity Sainte-Marie ity.
Fa mikasika ny raharaha fitokana ny mpiasa eo anivon'ny KNAPS dia matiantoka 1 miliara ariary isan'andro ny tahirim-pirenena ho an'ny fiainana ara-tsosialy na ny KNAPS isaky ny misy ny fikatonan'ireo masoivoana manerana na ny nosy hoy ny Confédération ny mpiasa malagasy na ny CTM. Velona iahy amety ho avy ny tahirim-pirenena na ny KNAPS arak'izany ireo mpiantsehatra ao aminy izay ahitana ny mpampiasa ny tompon'ny orinasa ireo mpiasa mpandola tsakemboka manoloana ny fitokonana hatondro piasa. Yuanati anzande miantun fitunda panza kanamba anende atonatini fituana fui ze utale general vovoni knapsa ni CTM afa nitita irpirene na itimiu tena sumanofa pandiana jara nfucha muizanta mnitafa wanpano gazeta na toa ni CTM manjwani teni ambuza tufu.
Ni antuni ampesona mozani ili aya na ipiasa amzotumzao amizavata mshiru au mknapsi. Ni piasa sinipa piasa ya tupu nvula panutu ilasakemka amnyu knapsi u. Mala sericheta yani mishi mtapataba we mandan vula irai emiliat par jour ni fermeture ni knapsi. Nifa magaga vula mishi mitkizna misiana sanu kapana nilayisi. Luzan, Zahai, Pyaranum, Natkarij, Knapsan, the Manangan for the Kanamayev, Hanens for the Hagen, Nisultega, Ni Director General Satia, Nasakwa, Notanunu, Aguila Yanorzo, Nisan, Ni Sutunu, Ni Pias, Fulan Piasa, Smith, Zai Anton Le Bezenu, Anangana, Yangabina for the Kana.
Yon kila zemu de fantatra famtun fifambitiniena hamneo anivu ministera nyasa siro syndika omni knaps ba fana mkiatzgava ulana mni ulana misenke itin efanise fifambitiniena izai uinu ministera nyasa sini fampanana nasar lalana sociali riftina Jean Bosco tuwela yanku izin fanindena nitale general vavou efanise ntingana natomu mbizanko fantatra tuwela zanya naran fana zavani ministera riftina Jean Bosco.
Tasjani kenapa faham tu sih? Faham isulah nak kelia ni arulah nak lepe, wani fani. Kenapa sakit ni? Ni fanan dengan ni tali general dia. Ifa cuwe la misi tinggi anamu zani atau amnu hari faham sih? Fa ifa nanum kai faham jertona ni flakif pita tanan kenapa? Nuna napa kauwe? Ni fan raisana ni tali general kenapa? Dia an raisana kabini teori krituma. Arifana fitany asa no kabinete rikito maiwa arifana ndalo yantu teo amin'ny conseil d'administration reola izay miritretra ho tali general ary le izy efa eo anivon'ny ministera alefa any anivon'ny satria tapany ho anivon'ny conseil des ministres moa izany le izy soa fitandray andro ny fanendrena azy fitatsika izay zavatra lavalava izay somary lavalava ihany ny procedure na ni tinja na reta zimaisi atawa fatatika yantua ketin fa manoni fitakin ni sindikani yonifu ni knapsa sasa sasan tis reet fa ifan fa presa katamu zarewa fa si savata si asifa pitinia na arnu savata si itakin zarewa de savata asifa presa ifan fa mita kafton za ifa ifa presa arifan fa presa tamin'ny herinandro lasa ary mbola fampiresaka koa amin'ny herinandro ambony amin'ny izay zavatra izay fa tsy zavatra azo ifampiresahana zava-dehibe indrindra teny fijerevantsika ny tombontsoany rehetra indrindra ireo be antitra sy ireo zony ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa.
Tsy ivina mofa ny nampidirana ponja ny tale generaly teo anivon'ny knapsa no natonga izay olana teo anivon'ny knapsa izay efa miresaka raharaha-pitsarana izay mosika dia lano filoha vaovao ny karea Andriamatora Betsimamanga Guillaume mpahay manokana momba ny resaka soratra sy ny antotakevitra na ny atao hoe grafôlôjia. Izy no itantana ny brao vaovao atao anatin'ny telo taona ho avy. Ny karea izay efa niorina tany amin'ny taona 1975 izay kompaniana rafitra iray miara-miasa amin'ny tribonaly anatanteraka ny raharaha-pitsarana. Mpahay manokana na expert misy 250 manerana Madagasikara izao no ao anatin'ny karea ka misy ny mpahay momba ny agronomia, ny fanaovan-trano, ny fananana aratany na trano na ny bien immobilier, ny fikirakirana firavaka, ny eo amin'ny lafin'ny domaine, fahaizana karazanteny vahiny maro, ny mpahay ara-kalitao, ny grafôlôjia, ny mpahay amin'ny resaka firetana na incendie, ny tontolo iainana sy ny maro hafa. Nanazavan-tena asa ny karea miaraka amin'ny fitsarana ny filoha vaovao Betsimamanga Guillaume.
Rehefa misy zany raharaha-pitsarana de misy zavatra teknika na zavatra manjavonjavo zany a misy eo amin'ilay fitsarana dia manendry amin'ny lalan'ny didy izy expert anampy azy anazava an'ilay raharaha ohatra zany écriture et document graphologie miparitaka be amin'izao fotoana izao le hoe faux document faux testament faux contrat sy ny retraite reny dia nipiady eny amin'ny tribunal a dia miteny hoe tsy anahy isony io dia nyray miteny hoe anazy isony io nisy nangalatra aloha zany tao fa tsy fantatra dia manendry ny président ny tribunal hoe manendry expert zahay a manamarina an'io dia inona no atao zany misy démonstration maka ny signature an'le olona tefa rahafakeliny a hoentina ampitahina am'le signature en question zany le lazaina fa hoe tsisy de manao ny asan'ny expert misy démonstration io a fa tsy hoe avy atrano de affirmation fotsiny de rehefa mahita izy hoe izy le sony io na tsisy
fa araka izany dia manampy ny fitsarana hikatsahana ny marina ny karea tsy voafetra ho ireo 250 ireo ihany nefa no mpikambana fa misy dingana marobe arana raha te hangataka hiditra ao farafahakely maîtrise ny diplôma ananana ary 5 taona ny traike fa tsy latsaky ny 40 taona ilay olona ny filohan'ny karea no mandinika voalohany antota taratasiny avy eo ny mpikambana ao amin'ilay sehatrasany manokana ny brao ary alefany amin'ny cour d'appel ka ity farany no manapaka ny fandraisana na tsy ilay olona tsy maintsy manao fianianana raha voaray ka voaray volana moa izao no nisy ny fianianana farany paiteo amin'ny sehatry ny fitondrana fiaramanidina ny domaine ary ny chimie izy ireo ny fitsarana no miantso ireo pahay manokana ireo saingy afaka miantso ihany koa ny olontsotra raha tia fantatra ny marina fotsiny izy izy ary no manakarama ireo pahay anatin'ny karea
nisy décret navoaka tamin'ny 1960 angamba izay raha tsy diso a 30,000 francs ny honoraire anankiray a mikasika ny expertise e mazava ho azy zany fefa dépassé be mihitsy ny zavatra io de ny aona zahay tamin'ny président ny cour d'appel à l'époque hoe ahoany ty honoraire anay ity zao ara ozy no atao mametranareo ny honoraire anareo atia ifanaraka amin'ny toetrandro de misy honoraire anay zany mipetraka amin'ny cour d'appel efa navozinay ndramandeha zay ary efa ho avozinay koa atoato ka io ny problème be mihitsiny io fa le frais de justice criminelle tamin'izany a tsy ampitsony andoavana ny anay donc zany lefa partie na ny demandeur no mangataka no mandrony le vola raha ohatra moa izy orinasa tsy olana na takan'izany ny afatra tiako apetraka zany a de zao hoe ilaina efa ao anatin'le hoe telo tokoma masan'andro amin'ny tribunal ny expert aiza misalasalina reo raha misy fanontaniana na ho anareo a manana ady eny amin'ny tribunaly na itsika amin'ny tribunaly zay tanytany na raha mbola misy manjavonjavo aminareo a manana brao zahay a ny expert ao amin'ny maison de droit ao anosy de afaka manome fanazavana zay
eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana dia hitety ireo kommuna 23 mandrafitra ny distrika ambetroka indray ny mpikambany OMC sy ny solombafim-bahoaka voafidytany ny toerana ametraka ny paikady ampandriana fahalemana efa natomboka tany amin'ny kommuna ianakafo izany ka nambara tamin'ny vahoaka fa tsy maintsy manana bokim-bahiny sy taratasy mazava avokoa ny olona rehetra mivezivezy any anivofoko tany rehetra mandrafitra ny distrika tsy maintsy manao andramasom-pokon'olona ihany koa ny tanora matanjaka tanjona ny ampandry fahalemana ny ao anatin'nyity distrika ity tena iankina ny filaminana ny fiaramiasa eo amin'ny OMC sy ny olom-boafidy izay mifandray tsara tokoa any betroka tsy maintsy avelany ampo ary ilaina ny firaisan-tsaina ho tombontsoany vahoaka hoy ny solombafim-bahoaka Nicolas Randrianasolo
io esakasandahaloha any hoe miakina aminay foana koa zany am zahay mpitondra sinambanatonga ny satria mana vadalakary foana fa avelany ampo satria manjary a magnavotry ny fiarahamonina osomboposiposika zao sy fandatsiarina fa ohatra ka misy sy fanarahany a mamirano MC sy ny olombofidy satria victime foana zany le olonanareo matoka zany fa atoato zay zay mahatra any am fotiny hoe sy mesy atao mandry fahalemana vetroka zany fa io moa sy mesy izy any resaka lara sy madindinika fa eo zany afeza zavatra satria nalah zany andritsin'izay 20 na volavatena zay zany vetroka victime foana hoe madita olona manao zay olo fa zay zany novanay satria hidina ny fotina zay samy manetina ny olona zay metinay matoka zany fa sy misy atao zay zavatra zay fa izy zany averivery foana hoe sy maisy manao bokim-bahiny daholo zany a ny olo agnatiny roapolo commune sy maisy manao carnet de poche a ny olona andeha déplacé amy toerana zay andehanany mba afantaran'olo ndrasy zany
ankoatra izay dia efa nandroso tolo dalàna tonga ny mpiaramonina rehetra hiaro sy anampin'ny olona varira ny solombafim-bahoaka voafidy tany betroka distrika tena nanjakan'ny alatra olona varira tokoa manko ny tany antoerana noraisiny zandarimariam-pirenena antanana moa ny fitaizana sy fiambenana ireo olona varira any amin'ny kommune nasionaly ary hoasiana toy izany ihany koa atoato ny ao an-tampitanàna ny betroka
Sono andare prima dai vicini se potete. Faremo sani fanno proposte di loa, mi casca il filo, quando lui ha passato a fare le loa senza, sta ficcando che frina la puttana di lì, fammi nuova, fammi frina la puttana di ottobre, sani, fammi fare un governo, ma se mi siete messi la via, ci russo, sai, hanno proposto di loa, fumo cresa, vai a fare le loa. Tantimo sani, buona vista, facciamo il governo, ma se c'è, tu quindi una rete, tu con una rete, ne sei solo, buona sera, non la marif, andate lì, proposte di loa, non tocca, ma tu che ho, fa. Smessa andai a tana, non sei tu, sani, te la pella. Anatin zaita sa parida zai zai zan tena futuat neo smes mana responsable zo zan nur mong tizinga ana lo sa parida zo zan na futa se misen parida no vilaz zan pasi mura fra futa na zan a lo kila paun de parida zo zan fa ra misen fe skul na mandi am terna rei kam taan za vanda pan parida de tukun diara isa la taolia mi tera pelle la tera munna am terna rei zai
Hani betuka zay fa nitsirony mandidy dia niemotra ny 15 tsela ho avy izao indray raha tokony tamin'ny alarobia teo no niakatra fitsarana any an-toerana ilay raharahady tany eo amin'ny olontsotra sy mben'ny tanàna ny tsirony mandidy ambony vohitra fandrony izao ity raharaha ity no niakatra fitsarana raha efa nilazany tsy mahaefa hitsarana izany tribonaly teo aloha tsy manaikinaika ny kominina ny taniny ao avaratsena tsirony mandidy ny taranak'andriamatoa retinoana izay efa nangataka ny tany tamin'ny fanjakana tany amin'ny taona 2027 Tsirivo nanorina tamboho sitrano ao amin'ilay tany ny taranany ankehitriny ka nokasain'ny ben'ny tanàna Oravana ro fotodrafitrasa ireo tamin'ny sabotsy valo jolay teo rehefa nitondrana andian'olona ny lanja sorabaventy mitantara ny taranaky ny tompontany
ny zavatra niseho tamin'ny sabotsy valo jolay famorim-bahoaka nataon'ny ben'ny tanàna ny tsirony mandidy renivohitra zany olona vitsy anisa moa ny tonga tao efapolo raha nisy zaza tsy ampitona ny ankamarony nampilanjaina banderole mikasika ny fitakiana fandrodanana n'ilay fanorenana ao amin'ilay tany FN 13 par 88 de ny zanak'androy koa moa tonga teo maro zay hatrany amin'ny roanjato olona tany soh ihany isaorana ny prefektira zany nandefa mpitandro filaminana izy mba tsisy ny fifandonana tao voizina moa zany tao anatin'le izy fa hoe tonginy tandroy ny tany ho anay tsy marina le filazana fa ny zanak'androy manao fipotoana tany fa ny mahatonga ny zanak'androy mijoro ny fahafantarana an'izay fahamarinana zay satria efa tany amin'ny taona valopolo tany no nanaovana ny tompokilahy retinoa ny fangatahana ny toerana io mbola tany miarina arivo ny biraon'ny fananantany rehefa nifindra taty Tsoromandidy ny biraon'ny fananantany de tsy hita tao ny atota taratasy de nisy tompona andraikitra moa zany avy aty amin'ny foiben'ny ministera amin'ny fananantany ny antsony tompony andraikitra tany Tsirony Mandidy fa ny zavatra mahagaga de izao raha pitso ny andeha hanaovana n'ilay fitsirihana androany ny poitra ho azo tao ilay orizinal izany rehetrarehetra zany zany efa manambara fa ninina na rina na ary na le taratasy orizinal mba hahafahany manao ny filandratsy amin'ilay toerana
Nilaza ihany koa moa ny taranak'andriamatoa retinony izay novoizina fa antandroy mpidongy tanin'olona fa efa nangataka fahazaon-dalana nanorina saingy tsy noraisiny ben'ny tanàna ny antota taratasiny ambaran'izy ireo araka izany fa aradrary ny fanorenana natao
aradrary n'ilay fanorenana satria alohany anaovana ny fanorenana de nanantona fa izy ny tsy nandray hafa mihitsy le hoe nandray izy fa noho ny antota taratasy tsy ampy de ny teny izy hoe atao feno tsara aloha ny atota taratasinareo tsy ara-dalàna moa zany raha tsy nahazo permis zahay raha ohatra no raisiny fa zahay tena tsy ny raisiny tsy nisy fifampiresahana fa tonga de avonavona no nataony tamin'ny chef de santé zay nany rahiko nomeko procuration mihitsy hanantona azy zaho moa tsy de ao atoerana fandehanana amin'ny fitadiavana na fa matoa zahay nanantona vononan'izay fanarahan-dalàna zay
Efa miresaka fanorenana fotodrafitrasa ihany moa isika dia manaiky ny fandaminana sy ny famindrana azy amin'ilay tsena vaovao no nitetika sateleferika ny mpivarotra eny amin'ny petite vitesse tsara lalàna taorian'ny fioanana omaly teo amin'ny mpivarotra sy ny kominary ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana dia afaka ny aiaindreo mpivarotra ka nanaiky ny anaovana nytetikasa sy ny famindrana izy ireo tsaivina fa ametrahana toeram-piantsonana ho an'ny fitaterana antaroby ny eo amin'ny toerana misy ny mpivarotra kehitriny ka tsy maintsy afindra izy ireo nanorina boksana tsena vaovao azy ireo ny fitondram-panjakana ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana gerard andriamanoisoa
Mandrosy ny tetikasa teleferika resantsika io a dia misy ilay fandaminana eo amin'ny petite vitesse zay misy karan'ny train urbain sy ny TPC a. Misy ireo mpivarotra vitsivitsy ary ny tena voankasika ilay faritra anaovana an'ilay gara dia ny fiarovana ny fanorenana dia misy périmètre de santé rehefa voakitika ilay mpivarotra dia ny zavatra nyfanarana atao amin'izay dia hoe nanana vaaolana ve ny fanjakana dia zay vaaolana zay ny naroso ampidinihana hoe misy fanaovana tsena vaovao eo amin'ny petite vitesse ihany a efa manomboka amin'izao fotoana zao nakarina mbatsy dibitrano naraka ny fenitra vaovao ny arana tamin'ny kommune andura asiana mazavatsara ny lalana miditra ao a sokafana dia ao no ipetrahan'ny mpivarotra zay mety ho voakisy ka zay mpivarotra rehetra nyvoakitika ihany tetikasy no azo tombontsoa amin'izay tsena vaovao zay. Ny fandaminana zay miarana tamin'ireo mpivarotra reo teo anatrehan'ny commune urbaine Antananarivo zay manana ny fahefana ny fandaminana an-tsena dia ny tolotra netin'ny fanjakana dia zao hoe raha misy mpivarotra mety voakitika manome vaaolana aloha ny fanjakana nanorina tsena andura ho an'ireo olona zay mety voakitika reo ary ny tsena dia ho ampetity vitesy ihany tsy andeha lavitra izy a misokatra mba hampandeha an-tsena natao natramina sitsika jiro amin'ny alina mba hanazava an'la toerana misy fikorotanana kely amin'ilay fambranana letana vita tanteraka le tsena findrao le mpivarotra tonga de misokatra misy fandravana misy taterana entana kely a dia zay nandisan'la hoe misy tantsoroka ara sosialy na edy sosialy zay irahantsika zany amin'ny fanjakana homena andreo mpivarotra zay voankasika zay.
Isan'ny tombonroan'ny mpivarotra manodidina ny zato izay ho afindra toerana amin'ny boksa vaovao ny fahazahoany taratasy fahazahoan-dalana mivarotra avy amin'ny kommune Antananarivo renivohitra ka azo ny amidy ny tsena vaovao any aoriana ary azo afindra amin'n'olo-kafa ihany koa ny ben'ny tanàna naina ndretsitoaina.
Ny olana tamin'ny tantara ny tsena petite vitesse a samy nanao an'izay tiany teo dia tsisy mitovy a ny toeram-pivarotana ny amin'ity moa zany tsy maintsy ampitoviana ilay toerana ny abeany a nefiny a tsena vaovao mety hitarika mpanjifa maro nisan'ny tombontsoa azon'ny mpivarotra amin'io a dia tsy andoha an'ilay fotodrafitrasa izy maro ny tsena kommune efa navozona zao a ary misy ampahany a zay iraiso mpivarotra tanana fa ny amin'ity moa zany a ny fanjakana no mandray tanteraka ny fanorenana ny tsena vaovao entina ny fotony a ny ekipa rehetra kommune miaraka amin'ny delege mba hahafantarana hoe iza marina voakitika ary iza no afaka ahazo an'io tsena vaovao io.
Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia mitombo isa isan-taona ny tanorana azo ny diplôma master 2 ao amin'ny oniversité katolika eto Madagasikara na ny UCM eny Ambatoroka Antananarivo renivohitra. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany dia ny nisalotra ny anarana amboara ahitana mpianatra 2700 izy ireo izay mitsinjara amin'ny lalam-piofanana 10 amin'ny fakulté 3 ireo nahazo ny diplôma ho an'ny lalam-piofanana droit privé no maro anisa indrindra 70 lalam-piofanana toekarenina misy mpianatra nahazo diplôma 350 ary eo nahazo master 2 ny lalam-piofanana fitantanana ny fahatelo misy mpianatra 240 ny zararomo ny fankalazana ny famoana ny andiany amboara androany ny voalohany sorona masina notariny arsevekana Antananarivo monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona izay grand chancelier UCM ihany koa faharoa ny fanolorana ny diplôma ho andreo tanora nahazo ny master 2 ray mpiaity andiany ity ny jeneraly Kutsav Dominique ministra fiarovam-pirenena teo aloha sady diplomaty manana ny mampiavaka azy ny andiany amboara hony recteur ny UCM Mompera Lambert Kotoarso.
Isataona moa efa misy sortie de promotion foana eto amin'ny UCM eo amin'ny 50 100 ny totaly ny avoaka rehetra amin'ireo faculté anaky telo misy eto faculté des sciences humaines faculté des sciences sociales ary ny faculté ecclésiastique dia tamin'ity a ny tena nampiavaka azy a maro be ry zareo 289 nisan'ny mivoaka amin'ity taona ity e ny antona tonga an'izay dia ny tombony infrastructure tato a nanitatra kokoa zany zay satria teo aloha tsy afaka nandray mpianatra loatra nefa na izany a raha efa azo lazaina koa efa feno amin'izao fotoana izao ny ezaka taona eto loha zao a dia hoe mba hanana alignement international mention tsirairay avy ary ny faharoa dia ny resaka professionnalisation ka io lafiny io dia efa niresaka manana partenaire maro izay eto Madagasikara ao ohatra ny association directeur des ressources humaines misy maromaro ny partenaire anay mihona aminay ary mifandamina momba ny fanamboarana maquette de formation raha ohatra ka ilaina izany mba hifanaraka tsara amin'ny tolotrasa ny mpianatra izay ho avoaka eto izay akory tsy hoe ho mpamoaka iny ity chômeur tsy de izay loatra fa ny tena tanjonay dia hananan'ireo olonareo asa ara-dalàna mendrika ny maha-olona ampivelatra ao Madagasikara ny firenentsika
Sarotra moa ny lalana nodiavina na afana na azo ny diplôma master 2 hoy ireo tanora-mpianatry ny UCM saingy rehefa tojo hatramin'ny farandeha mivadika ho afaliana trano izany
Rajaso Kirian Lori, Master 2, Sciences Politiques. De tena faly zany zay na tratran'izao dingana zao ataonao hoe mbola dingana le izy satria tsy tapitra treto zany le izy a fa mbola noy école doctorale zany vita zao master zao de tena faly tokoa satria teo ny ezaka ny ray aman-dreny ezaka ny tenanay fianakaviana namana de faly tena faly
rakotarsao miarsotiavina mpianatra M2 en sciences politiques faly ihany koa na vitan'izay entona teto anivon'ny Université Catholique de Madagascar izay a isaorana manokana ireo ray aman-dreny izay nanohana teo foana indrindraindrindra ireo namana izay nanampy teo amin'ny finiavana na totosan'izao androany izao dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa
dia izay ihany koa ary no manakatona ny fampalalam-baovao antsika tamin'izao alina izao isaorana ny fiainoanao izany mandra-pitafaharoa manaraka indray